GPR Aralyklyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 23-nji sentýabry, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelügini dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda türkmen awatdy et, çörek we beýlek ady bölümleri 20 ýyl göterim gymmatlady. Ýaşaýjylar halk maslahatynda edilýän teklifleriň halka ziyanlığına ediyarlar. Merkez Azya gözlükken Trump, Kazakistan ve Özbekistan ile 12 milyar dolarlık şertname bağlaştı ve beylik tedarikler. Odali son kavarlar dinle. Olar ile tüzümen yoksun anı kurban tanış ediyarlar. 2025-nji ýylyň demokratiýa indeksini Halkary demokratiýa we saýlaw ýardym institutynyň her ýylda çap edýän ýyllyk hasabatynda Türkmenistan iň aşakdaky ornlaryň birini aldy diýip Türkmenistanyň hronikasy habar berýär. Çykarylan netijeler 39 görkezligini öz sınalýan we esasy 4 kategoriýa: wekilçiligi, hukuklara, kanunun hükmüravanlığına ve katnasığa seredilip verilen bakalara esaslanıyor. Vekilçilik sayılıkların adaletliliğini ve beyazleşliliği okuyupurluğunu, şeylikim, devlet idaralarının rayetlerin islahını beyan ediş derecesini şöklelendiriyor. Hukuk söz adaletliliğini, kanunun önüne dengliği ve esasi sosyal kepillikleri ölçün alıyor. Kanunun hükmüravanlığı, kadiyet kararsızlığını, korrupsiyanın derecesini, adalet kepilliklerini ve şahsı hukuksuzluğu felceriyar. Katnaşık arayetlerin siyasi katnaşığını, arayet katnaşığını ve sayılıkçıların katnaşığını gözden geçiriyar deyip Belsat Neşir'i yediyar. Tedi reytinigde Türkmenistan bu dört kategori boyunca en pes bakaran yurtların hatarına girdi. Hasanlığı Türkmenistan vekilçilik boyunca 149. Hukuklar boyunca 164. Kanunun hükmüravanlığı boyunca 160. Katnaşık boyunca 171. Oruna yeledi. Demirgazık Evropa'nın en meşhur hova menzili Kopenhagen'naki Kastrup ve Oslo'nun Gardermoen hova menzili 23. sentyabrda geçilýän gece näberli dronlaryň ýüze çykarylmagy netijesinde uçuşlar bir näçe sagat togtutdy diýip Reuters habar gurulugy habar berýär. Daniýanyň polisiýasy Kopenhagen howa menziliniň töweregine 2 ýa-da 3 sany uly pilotsuz uçaryň görlenýändigini we munyň howa giňişliginiň ýapylmagyna sebäp bolanlygyny aýtdy. Polisiýa olaryň näçe ýyl pilotsuz uçurdygyny anyklamak üçin işçiň derňew işine başlady diýip Kopenhagen polisiýasynyň wekili Jacob Hansen jurnalistlere aýtdy. Pilotsuz uçurlar ýitirim boldy, biz olary tutup saklamadyk diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Türkmenhime döwlet konsernine Balkan vilayatynyň türkmenlaşy etrawyna karbamit öndüren toplumyň taslamasyny düzmek we ony ýanaşyk ýerlerini awadanlaşdyryp gurmak barada Japoniýanyň Mitsubishi Heavy Industries LTD we Türkiýanyň GAP İnşaat Ýatyrym we Diş Ticaret Anonim Şirketi kampaniýalary bilen şertname maglaşmaga ygtyýar berildi diýip Türkmen Metroti habar berýär. Ýylda 1,155,000 tonna karbamit öndürmeli zawodyň gurulmagy barada karara prezident Serdar Berdimuhamedow gol çekdi. Bu deskanyň guruluşy işlerini 2026-njy ýylyň iýul aýyna başlamak we toplumy 2030-njy ýylyň fevral aýyna ulanmagy dol taýýar edip taşyrmak meýilleşdirilýär. Ukrainanyň milli polisiýasy Kiýew söýtünde Özbegistanyň 13 raýatyny Ahmet kulçuluğuna saklan ve o huzuluğuna işlemeği mezur eden bir toparın üstünü açanlığını habar verdi. Polisiyanın mağlumatına göre bu cinayet kurulmasının kurulmasası Ukrayna'da yaşamak ihtiyar naması bulan Hatay rayeti olup duruyor. Onu bu işte Hatay'ın yeni iki rayeti, Taylandlı rayal ve 5 tane Ukraynalı kömek ediptir. Havarda edilmeğine göre 47 yaşlı Ukrayn zinani Hataylı kurulmasının sağ eli olup onun görkezmelerini yerine getiriptir ve bu işe katlaşan beylik adamların işini utlaştırıptır. Polisiyanın havar vermeğine göre tutsak edilenler daşary ýurtdaky yaranlarynyň üstü bilen 22-42 ýaş aralygyndaky 13 özbegistanlylar ýokary aýlyk teklip edip olary rehmet bulçuluguna salypdyr. Ukraina gelen özbegistanlylar Owhuzulk kärhanasynyň binasynda gul pasynda saklanyp Owhuzulk işlerine rehmet çekmäge mezur edilipdir. Hormatly dinleyijiler, siz soňky habarlary dinlediňiz.